جورج اورول. Looklev lõunajärjekord madalas keldrikorruse söögisaalis nihkus aeglaselt edasi. Saal oli juba rahvast täis ja lärm kõrvu lukustav. Leti võrest tuli hapuka metallse lõhnaga lihaaurusid, mis ei suutnud aga lämmatada võidu džinni lehka. Ruumi tagaotsas oli väike baar. Lihtsalt auk seinas, kust võis osta džinni 10 senti suur pits. Sind ma ootasingi, ütles üks hääl Winstoni selja tagant. Winston pööras ümber. See oli ta sõber Süüm, kes töötas uurimisosakonnas. Võibolla sõber polnud just kõige õigem sõna. Praegusel ajal polnud sõpru. Kõik olid seltsimehed. Aga mõne seltsimehega oli meeldivam rääkida kui teisega. Süüm oli filoloog, uuskeele asjatundja. Ta kuulus arvukasse uurimisrühma, mis tegeles uuskeele sõnaraamatu 11. trükki ettevalmistamisega. Ta oli kõhetu kuju, lühem kui Winston, tumedate juuste ja suurte pungis silmadega, mis näisid sind uurivat ühteaegu kurvalt ja irooniliselt, kui ta sinuga rääkis. Ma tahtsin küsida, ega sul Gillette'i teri ei ole, ütles ta. Mitte ainsatki, ütles Winston kähku, nagu tunneks ta end milleski süüdi olevat. Ma olen ise ka igalt poolt otsinud, neid ei ole enam olemas. Gillette'i teri küsiti üksteiselt pidevalt. Tegelikult oli Winstonil 2 uut Gillette'i tera tagavaraks, aga juba 6 aega oli neist suur puudus. Alatasa ei jätkunud partei kauplustes mõnd hädavajalikku asja. Kord oli see lõng, kord nööbid, kord kingapaelad, praegu ei olnud Gillette'i teri. Kui neid üldse veel kusagilt hankida sai, siis ainult vabalt turult. Ma ajan juba 6. nädalat ühe ja sama teraga läbi, valetas Winston. Järjekord nihkus jälle paar sammu edasi. Kui nad peatusid, vaatas ta uuesti Süümi poole. Mõlemad võtsid leti äärelt hunnikust rasvase metallkandiku. Kas sa eile vangide poomist käisid vaatamas, küsis Süüm. Ma töötasin, ütles Winston ükskõikselt. Küll kunagi ringvaates näidatakse. See on väga kesine aseaine, ütles Süüm. Tema irooniline pilk libises üle Winstoni näo. Ma tean sind, näis see pilk ütlevat. Ma näen sind läbi. Küll ma juba tean, miks sa poomist ei vaadanud. Süüm oli intelligendikombel mürgine ortodoks. Ta võis julma naudinguga rääkida helikopteri rünnakutest vaenlase küladele, mõtteroimarite kohtuprotsessidest ning ülestunnistustest ja hukkamistest. Armastusministeeriumi keldrites. Temaga vesteldes oli targem teda sellistest teemadest eemale juhtida ja ahvatleda teda kui võimalik uuskeele üksikasjadesse, millest ta võis asjatundlikult ja huvitavalt rääkida. Winston pööras oma pea pisut kõrvale, et vältida suurte tumedate silmade puurivat vaadet. Ilus poomine oli, ütles see mõtlikult. Ainult ma mõtlen, et jalgade kinni sidumine rikub asja. Mulle meeldib näha, kui need tõmblevad. Ja üle kõige päris lõpus see suus tripnev sinine keel, täiesti sinine, see võrratu detail. Palun järgmine, röögatas valge põlle ja kulbiga prole. Winston ja Sõõm lükkasid kandikud letivõre alla. Mõlemale visati sinna kähku komplekt lõuna. Plekkaus roosaka salli liharuaga, kamakas leiba, tükk juustu, kruus musta võidu kohvi ja üks sahariinitablett. Seal teleekraani all on vaba laud, ütles Sõõm. Võtame minnes ühed džinnid. Džinni anti ilma kõrvata portselan kruusides. Nad trügisid läbi rahvasumma ja ladusid kandikud tühjaks plekiga kaetud lauale, mille nurgale oli kellestki jäänud sousti loik. Ilgelt vedel löga, mis meenutas okset. Winston võttis džinni kruusi kätte, kogus end veidi ja kummutas õlimaigulise vedeliku kõrist alla. Kui ta oli pisarat silmist ära pühkinud, tundis ta äkki, et tal on kõht tühi. Ta haaras lusika ja hakkas liharooga helpima. Vesises leemes ujusid roosakad käsnataolised tükid, mis pidid kujutama endast ilmselt liha. Mehed sõid vaikides oma kausi tühjaks. Vasakud kätt Winstoni seljadaga käis katkematu jutuvada. Kellegi tõtakas praeksuv hääl peaaegu nagu pardil lõikus teravalt üle üldisse lärmi. Kuidas sõnaraamat edeneb, tõstis Winston häält, et end kuuldavaks teha. Aeglaselt, ütles Sõõm. Praegu ma tegelen omadussõnadega, see on väga põnev. Ta lõi jalamaid särama, kui jut läks uuskeelele. Ta lükkas kausi eemale, võttis ühte kleenukesse kätte leivakamaka teise juustu ja nõjatus üle laua, et ei pruugiks karjuda. 11. trükk on põhja panev. Me anname keelele lõpliku kuju. Selle kuju, mis tal on siis, kui keegi ei räägi enam teisiti. Kui me sellega valmis saame, peavad sinu sugused keele täielikult ümber õppima. Sa mõtled kindlasti, et meie põhitegevus on uute sõnade leiutamine. Sugugi mitte. Me hävitame iga päev sõnu. Massiliselt sadade viisi. Me teeme keele luude nii puhtaks. 11. trükk ei sisalda ainsatki sõna, mis kaoks käibelt enne 2050. aastat. Ta hammustas ahnelt leiba, neelas paar suuteid ja jätkas siis mingi pedantse kirega. Tema kõhn tõmmu nägu oli muutunud hingestatuks. Pilk oli minetanud iroonilise ilme ja muutunud peaaegu unistavaks. See on ilus asi, see sõnade hävitamine. Muidugi kõige suurem on raiskamine omadussõnade ja tegusõnade osas. Aga on ka sadu nimisõnu, millest võib vabaneda. Ja need ei ole mitte ainult sünonüümid, on ka veel antonüümid. Sest kuidas on õigustatud niisuguse sõna olemasolu, mis on vaid mõne teise sõna vastand? Sõna sisaldab oma vastandi ise endas. Võtame näiteks sõna hea. Kui on olemas niisugune sõna nagu hea, milleks on siis vaja niisugust sõna nagu halb? Ebahea kõlab niisama hästi, isegi paremini, sest ta on otsene vastand, mida see teine ei ole. Või kui sa soovid hea tugevamat astet, mis mõtet on siis kasutada tervet rida ebamäraseid sõnu nagu suurepärane, oivaline ja kõik need teised? Lisa hea katab need tähendused. Või kaks siis lisa hea, kui sa soovid veel midagi tugevamat. Muidugi, me juba kasutame neid sõnu, aga uuskeele lõplikus versioonis puuduvad muud sõnad täielikult. Lõpuks katab kogu hea ja halva mõiste ainult kuus sõna või tegelikult üks ainus. Kas sa ei mõista selle asja ilu, Winston? Algselt oli see muidugi SV-ID, lisas ta nagu järelmõttena. Suure venna mainimisel libises üle Winstoni näo tuima vaimustuse vari. Aga sellegi poolest tabas süüm otse kohe puudujääki entusiasmis. Sa ei oska uus keel tõsiselt hinnata, Winston, ütles ta peaaegu kurvalt. Isegi kui sa kirjutad uus keeles, mõtled sa endiselt vana keeles. Ma olen lugenud artikleid, mis sa vahel Timesi kirjutad. Need on üsna head, aga nad on tõlked. Oma südames oled sa truuks jäänud vana keelele kogu tema ebamäärasuse ja kasutu mitmetähenduslikkusega. Sa ei mõista sõnade hävitamise ilu. Kas sa tead, et uus keel on ainus keel maailmas, mille sõnavara iga aastaga kahaneb. Muidugi, Winston teadis seda. Ta naeratas. Ta lootis, et naeratas heaks kiitvalt. Ta naeratas, ega söandanud midagi öelda. Sõim hammustas jälle tükki musta leiba, näris seda pisut ja jätkas. Kas sa ei mõista, et uus keele eesmärk on ahendada mõtlemise piire. Lõpuks me muudame mõtteroima sõna otseses mõttes võimatuks, sest puuduvad selle väljendamiseks tarvilikud sõnad. Kõik mõisted, mida vaja läheb, väljendatakse ainult ühe sõnaga, mille tähendus on rangelt piiritletud ja mille kõrvaltähendused on kõik kadunud ja unustatud. 11. trükis me ei ole enam kuigi kaugel sellest eesmärgist, aga see protsess jätkub veel kaua pärast seda, kui sina ja mina oleme surnud. Igal aastal väheneb sõnade hulk, kitsenevad teadvuse piirid. Muidugi pole ka praegu enam. mingit põhjust mõtteroimareid vabandada. See on lihtsalt enesedistsipliini ja reaalsuse kontrolli küsimus. Aga lõpuks kaob vajadus sellegi järele. Revolutsioon on täielik, kui keel on täiuslik. Uus keel on inksaits ja inksaits on uus keel. Lisas ta mingi üleloomuliku rahuldusega. Kas sul pole kunagi pähe tulnud, Winston, et hiljemalt 2050. aastal ei saaks enam ükski inimene meie praegusest jutuajamisest aru? Välja arvatud, alustas Winston kõhklevalt, aga jättis lause lõpetamata. Tal oli keele peal välja arvatud proleed, aga ta hoidis end tagasi, sest ta ei olnud kindel, et see märkus ei ole mingil moel ketserlik. Aga süüma aimas, mida ta oli tahtnud öelda. Proleed ei ole inimesed, ütles ta hooletult. 2050. aastaks, võibolla juba varem, on tegelikult vanakeele oskus kadunud. Kogu mineviku kirjandus on selleks ajaks hävitatud. Koscher, Shakespeare, Milton, Byron. Neist kõigist on olemas vaid uuskeelne versioon, mis mitte ainult ei erine originaalist, vaid on selle täielik vastand. Isegi partei kirjandus muutub. Isegi loosungid muutuvad. Kuidas saakski olla loosungit vabadus on orjus, kui vabaduse mõiste on kõrvaldatud? Kogu mõtlemise laad on selleks ajaks hoopis teine. Mõtlemist sellisena, nagu me mõistame seda praegu, siis enam ei ole. Õigeusklikkus tähendab mittemõtlemist, mõtlemise tarbetust. Õigeusklikkus on teadvusetus. Ühel heal päeval taipas Winston ootamatu selgusega. Likvideeritakse süüm. Ta on liiga intelligentne. Ta pilk on liiga selge. Jutt on liiga otsekohene. Partei ei armasta selliseid inimesi. Ühel heal päeval ta kaob. See on talle näkku kirjutatud. Winston oli oma leiva ja juustu ära söönud. Ta keeras end veidi küljetsi, et oma kohvi juua. Temast vasakul istuv kimetahelega mees vatras ikka veel halastamatult. Noor naine, kes oli arvatavasti mehe sekretär ja istus selg Winstoni poole, kuulas teda ja näis innukalt nõustuvat kõigega, mis mees ütles. Aegajalt püüdis Winston kinni mõne repliigi, nagu: minu arvates on teil täiesti õigus. Ma olen teiega täiesti nõus. Öeldud noorusliku ja rumala võitu naishäälega. Aga meeshääl ei katkenud ka siis hetkekski, kui tüdruk midagi ütles. Winston teadis seda meest ainult nägupidi. Ta ei teadnud temast muud, kui et mees töötas mingil tähtsal kohal ilukirjandusosakonnas. Mees oli umbes 30 aastani, jämeda kaelaga, laia liikuva suuga. Ta pea oli pisut tahapoole kallutatud, kuivõrd ta istus sellise nurga all, et valgus langes ta prilliklaasidele. Nägi Winston silmade asemel kaht musta auku. Ja mis oli natuke jube, oli see, et tema suust voolavas ühtlases mulinas oli võimatu üksikuid sõnu eristada. Vaid korra tabas Winston lause Goldsteinluse täielik ja lõplik elimineerimine, mis tõukus suust välja väga järsult ja näiliselt nagu ühes tükis otse kui tinasse valatud trükirida. Ülejäänu oli lihtsalt müra, praatsumine. Ja siiski, kuigi polnud kuulda, mida see mees täpselt ütles, ei jäänud mingit kahtlust selles, mis laadi see monoloog üldiselt oli. Võibolla süüdistas ta Goldsteini ja nõudis karmimaid meetmeid mõtteroimarite ja saboteerijate suhtes. Võibolla protesteeris ta vihaselt Euraasia armee metsikuste vastu või võibolla ülistas ta suurt venda ja Malabari rinde kangelasi. See oli lõppude lõpuks ükskõik. Oli see, mis oli, sa võisid kindel olla, et iga tema sõna on puhas ortodokslus, puhas ingsots. Kui Winston vaatas seda silmitud nägu kiiresti üles alla liikuva lõuaga, tekis tal pensik tunne, et see ei ole ju inimolend, mingi nukk. Ja ei rääkinud mitte mehe aju, vaid tema kõri. Tekst, mis temast väljus, koosnes küll sõnadest, aga see ei olnud kõne selle tõelises tähenduses. See oli teadvusetult kuuldavale toodud heli nagu pardi prääksumine. Sööm oli korraks vait jäänud ja joonistas lusikavarrega sousti loiku mustreid. Hääl naaberlauast jätkas kiiret prääksumist ja seda oli üldises keras selgesti kuulda. Uus keeles on üks sõna, ütles Süüm. Ma ei tea, kas sa tead seda. Prääkpruuk. Pardi moodi prääksuma. See on üks neid huvitavaid sõnu, millel on kaks vastandlikku tähendust. Seoses oponendiga on see solvang. Seoses kellegagi, kellega sa oled ühel meelel, on see heaks kiit. Kahtlemata Süüm likvideeritakse, mõtles Winston jälle. Ta mõtles seda veidi kurvalt, kuigi ta teadis hästi, et tega Süüm teda eriti salli, isegi põlgab veidi. Ja on täiesti võimeline teda vähimagi põhjusega mõtteroimariks tembeldama. Süümil oli küljes mingi vaevu märgatav viga, tal oli midagi puudu. Vaikimisoskus, ükskõiksus, mingi päästev nõmedus. Ketseriks ei saanud teda nimetada. Ta uskus ingsotsi põhialustesse. Ta austas suurt venda. Ta rõõmustas võitude üle ja vihkas teisiti mõtlejaid mitte ainult siiralt, vaid ka mingi väsimatu innu ja täieliku informeeritusega, mis partei lihtliikmetele jäi kätte saadamatuks. Ja siiski hõljus tema ümber aladasa midagi kompromiteerivat. Ta ütles asju, mida oleks parem olnud ütlemata jätta. Ta oli lugenud liiga palju raamatuid ja ta külastas sageli kohvikut, kunstnike ja muusikute lemmikpaika. Ei olnud ühtegi, isegi mitte kirjutamata seadust, mis oleks keelanud kohvikud külastada, aga see koht oli kuidagi pahaendeline. Sinna olid kogunenud vanad diskrediteeritud parteijuhid, enne kui nad lõplikult välja puhastati. Ja aastaid tagasi olevad seal nähtud isegi Goldsteini ennast. Süümisaatust polnud raske ette näha. Ja ikkagi oli fakt, et oleks süüm kas või korraks aimanud oma lauanaabri salamõtteid, oleks ta Winstoni kohe mõtte politseile välja andnud. Nõnda oleks toiminud ka iga teine. Aga süümi peale võis eriti kindel olla. Innukusest üksi ei piisanud. Õigeusklikkus oli teadvusetus.